Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, наживо вітаю єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх і вас особливо.
Радий з вами поспілкуватися, владико. Також нашим слухачам, думаю, не терпиться поставити запитань по ряду тем, перша з яких уже зараз буде мною озвучена. Справа в тому, що засоби масової інформації, переважно світські, звісно, що розповсюдили інформацію, начебто Папа Франциск дозволив розлучатися. Да, насправді нічого такого подібного, але процедура уневажнення, знаємо, що у римо-католиків немає розлучень, але є уневажнення шлюбу. Тож процедура буде спрощеною. Святіший Отець вирішив, аби визнати недійсним подружній зв'язок, тепер немає необхідності в позитивному рішенні двох інстанцій. А для укладення нового шлюбу вистачить лише вирок трибуналу і інстанції. Більше не потрібно підтверджувати рішення у трибуналі другої інстанції. Тобто, я так розумію, висилання всіх цих документів безпосередньо до Ватикану. Зараз дієцезіальний єпископ може одноосібно вирішувати це в плюс або в мінус справі. Ваше Преосвященство, таке запитання, наскільки це реально процес полегшить? Адже раніше, і Папа про це наголошував, що такі справи, вони рік, два, три могли лежати в трибуналі другої інстанції, поки їх туди переправляли. Зараз все можна безпосередньо вирішувати в дієцезії від 30 до 45 діб. Отож, ваше Преосвященство, ваша думка, наскільки це реально все полегшить?
То перше, треба сказати про те, що Папа не впроваджує ніякого нового правила, яке касається якості супружеского брака. То есть то, что было, так и остается. Если брак был действителен, и не было никакого обмана, примусу, то дивин есть. И даже как не сложилась ситуация мужа и жены, и они разошлись, но в момент заключения брака были исполнены с их стороны все те основные вещи, которые нужны для того, чтобы брак был действительным, он остается назавжди важным браком, тому и никакого разлучения немає. Натомість справа доказів, свідків, всей документации, яка потрібна до того, щоб доказати, що в якийсь момент був тиск, чи була якась неправда, обмана при заключенні браку, це вже залежить перед усім від самих людей, які приходять і просять, щоб справдити, наскільки, що можна зробити, щоб признати їхній брак, що він з самого початку не був дійсним. І тут, як такових проблем зі сторони церкви, скажем, бюрократії в судах єпископських немає, тільки є завжди проблема в тому, що дійсно люди, які намагаються пройти цю процедуру, підходять не завжди приготовлені до цієї процедури. Це дуже важливо. І тому і скорость, а думаю, що цей документ висказування папи останнім часом, це говорить перед усім, щоб швидше вести всі процедури, які виясняють справу шлюбу. І тому, а це опять не залежить від судді, який сидить там в управлінні єпископським і справу читає, а це залежить від того, наскільки ті, які заінтересовані, щоб їх брак був признаний недійсним з самого початку, наскільки вони поважно і уважно віднеслися до всіх требувань, які потрібні. Тому що є також адвокатус діаболі, є тот діаболі, є тот, хто захищає брак і в суді. І тому потрібні дуже конкретні аргументи, доказательства, щоб показати самим заінтересованим, що бачите, у вас немає перешкод ніяких. Це ваша криза вашого супружества, і цю кризу не можна назвати, що це був неважний брак. І тому я думаю, що не набагато ускориться, якщо не буде доброї волі і не буде дуже ясної позиції тих, які просять про признання браку недійсним з самого початку. Тому що все залежить не від, скажімо так, негарно бюрократів церковних, а це залежить від того, наскільки відверто молоді чи постарші, які просять ствердження неважності браку, наскільки вони відверто щирі показують дійсність. Тому що буває також ситуації, коли приходять єпископу, в суд єпископський, говорять, наш брак був недійсним. А чому? Тому що так, так, так. Тому що поругалися і хочуть собі тепер устроїти нову життя, кожен десь там когось там присмотрів. А потім буває, совість зіграла, і приходять другий раз і говорять, знаєте, ми там не все точно сказали, ми так понатягували, тому що як дійсно, як говорячи між Богом, що Бог все бачить, ну то треба сказати, що там так не було, як ми вам нарисували першу картину. Тому і я так думаю, що все одно саме головне, щоб священник, духовний опікун, який справою займається, який допомагає їм написати листа до суд єпископський, до управління, до курії єпископської, що він їм перед усім нагадав про 100% відвертість та правду. Тому що потім угризення сумління, угризення совісті є так велике, якщо б хтось побачив, що я там натягнув, я сказав неправду, і от бумажка у мене на руках є, а в серці відчуваю, що я всі правди не сказав, що може, мабуть, моя жінка є та, з котрої все-таки я був повінчаний. Що мій кризис, мої проблеми, які довели до розпаду супружеської житті, були так великі, що я навіть пожертвував своїм сумлінням і сказав, немножко переукрасив всю обстановку, яка була перед заключенням брака. Тому і як такових, я би сказав так, що папа просить, щоб дійсно зайнятися дуже уважно цією проблемою, щоб якщо можна, щоб такий урядовий церковний, як є в єпископському суді, дуже багато часу присвятив. І цей документ, який він може розглянути після завтра, щоб він розглянув сьогодні вечором, прочитав. І тоді ці справи підуть поскоріше, але не тільки від нього це залежить, тому що, як, наприклад, ще бракує, не вистачає якогось свідка, і чекаємо, коли він приїде, або коли він напише, або коли ми до нього поїдемо, то без цього свідка ми не маємо права вирішити, тому що його голос, його свідчення може бути дуже важливим і може бути той окончательний точкою, яка нам роз'яснить, цей брак є дійсний, чи його взагалі і не було.
Що ж, дорогі слухачі, нагадую вам, що це програма «Архіпастер відповідає». Сьогодні маємо нагоду спілкування з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Говоримо на актуальну тему, а саме дозвіл папи Франциска процедурно ушвидшити процедуру уневажнення шлюбу, або, вірніше сказати, визнання шлюбом недійсним. Тобто такий, як наче і не відбувся. В цьому плані дуже хотілося почути, тому що слухачі також до кінця, наскільки я розумію, спілкуюся, не можуть розрізнити. А як це от католицька церква, вона не визнає розлучень, але називаючи ці розлучення недійсними, по суті розлучає. От і в цьому контексті тоді така проста постановка питання. В чому суттєва різниця між визнанням недійсними, недійсним шлюбу і розлучення от з християнської точки зору?
Різниця та, що як шлюб був, то він і є. Як були нарушені зі сторони моральної одної з людей, обман, наприклад, хтось заховав, що навіть жінка знала, що на 99% не буде у неї дитини, не зможе мати, тому що якось там хворіла. Або мужчина, чоловік знав, що у нього не буде дітей, тому що там працював на такому заводі, де радіація була, і у нього на 99% не буде дітей. І він про це не сказав до шлюбу жінці або жінка мужу. І шлюб був, але як обряд був, але на самом деле із-за цього обману Бог їх не поблагословив, тому що була обмана. Або, наприклад, мама сказала: «Я хочу його золото, мені сусідський хлопець дуже подобається, він такий гарний, завжди штани виглажені, от так культурно, мені добрий день вранці говорить, оце буде твій чоловік, мама, я його не люблю, тоді підеш з хати, або ти за нього вийдеш, або з хати». І вона не має куди дітися, вийшла заміж. Обряд був, але шлюбу Бог не поблагословив, тому що Бог бачив примус, щоб та дівчина була примушена мамою своєю. І з часом появляється конфлікт, ругня, і вона говорить, приходить, каже: «Я вийшла заміж, але тому, що мама мене змусила до цього». І це дуже просто, якщо докаже, мама прийде і скаже: «Дійсно, я сказав, що вигоню, щоб навіть к забору близько не підходила, якщо за нього не вийдеш», то дійсно тут процедура дуже проста. Значить, це не є розлучення, тільки цього шлюбу на самом ділі і не було. Ніколи не було. Була внешна форма шлюбу, обряд був, гарна була сукенка, велон, але шлюбу і не було. І суд церковний визнає, що шлюбу вони ніколи перед Богом не були мужем і женою. Так що це не є розлучення, а це признання, що цей брак був недійсним з самого початку. Якщо був дійсним, то навіть якщо вони скажуть, і муж бивши, і жена, що ми ніколи вже разом не будемо, я собі знайшла хлопця, і він собі дівчину знайшов, і ми вже вирішили, що разом ніколи не будемо, це неможливо, але якщо був шлюб, то він залишається. І тут дуже конкретно ми бачимо, що як такого розлучення важного шлюбу церква не розлучає. А шлюб, який був неважний, недійсний, тому що була обмана, примус, то тоді церков показує, що цього шлюбу на самом ділі і ніколи не було.
Ну, а якщо шлюб сповнився добре і підготовку гарно подруги пройшли, але в процесі життя щось там сталося, якісь серйозні проблеми і по той бік, і жити один з одним є дуже важким. Наприклад, хтось захворів психічно, да, і жінка не може з ним жити, або чоловік не може з нею жити, тому що повний неадекват. Що в такому разі церква говорить?
Як коли йдуть до шлюбу, як це дійсно було бажання на все життя бути одно з одним, як ми говоримо, в доброї і злої судьбі, в здраві і в болезні, в доброї і злої судьбі до самого кінця життя, і треба зарані в приготовленні говорити, що І коли ти гарна, молода, здорова, то я хочу з тобою бути. І коли щось трапиться навіть з головою, то є такі, я знаю такі браті, що хтось із них захворів. І друга сторона, будучи дійсно християнином, який прийняв свідомо таїнство браку і сказав ці слова свідомо в доброї, злої судьбі, в здраві, в болезні. От прийшла і болезнь, прийшла злая судьба, тяжка судьба, невиносимо тяжка судьба. Це, не, скажімо, не радість, брак, а хресна дорога. І, але він не, цього хреста не збрасує, тому що важно Богу сказав, вони були відкриті, ніхто нічого не заховав. Дійсно хотіли бути разом все життя. І тепер, якщо і так було, ну то шлюб все одно важний. І тут церковний суд не може сказати, а нам жалко його, тому що вона захворіла, вона по психічних больницях, вони її возять, вона такі скандали, це неможливо з такою бабою витримати в хаті. Треба прогнати, хай церков да печатку, що розлучення. Церков не дасть такої печатки, тому що шлюб був, і не було нічого під час шлюбу, що зробило би цей шлюб недійсним. А проблеми, які прийшли, хвороба психічна, друга, другі, дуже багато різних проблем може появитися, вони вже назад не роблять цього шлюбу недійсним. Все одно вони перед Богом муж і жена, і навіть якщо зайдуться вона з ким-то другим, або сама залишиться, а он собі знайде когось, то все одно перед Богом вони на все життя до смерті залишаються мужем і женою.
А що стосується таких випадків, коли подруги стали подружжям, да, ну, дуже молодими, і вони начебто один одного любили, і нормально пройшли катехізацію, одружилися, там йому 18, їй 17, а потім пожили 5-6 років, зрозуміли, що вони абсолютно різними є людьми. Чи тут вони можуть претендувати на уневажнення шлюбу, оскільки були ще незрілими, були молодими, там, дурними, а тут вже виросли, стали більш дорослими, зрілими, зрозуміли, що вони якби абсолютно не розуміють, з ким живуть нині. Чи це може бути підставою до уневажнення?
Ну, якщо дуже багато свідків зможе сказати про те, що дійсно вони знаходилися в такому состоянні, який до кінця не гарантував, що вони стопроцентно свідомо, як християни, як зрілі люди, заключили брак, тоді суд буде брати під увагу такі свідоцтва. Але тут дуже важливо, щоб ми доторкнулися, дякую вам за це запитання, до душпастирів, щоб бути дуже обережним. Ліпше відкласти шлюб, вінчання, сказати, що не спішити, ні, чим. А о, жалко, так вони люблять друг друга. Молоденькі, правда, ну так люблять друг друга, вони не можуть. Щоб тут священник, душпастир, коли приготовує і бачить, що дуже перспективу всього таку, що вони не все розуміють і має підозру, що можуть бути проблеми, що вони собі не усвідомлюють до кінця, чим є відповідальне супружество, що він якось так відтягнув це вінчання, щоб більше наук, більше розмови. Знаю також ситуації, коли дуже гарне, дуже таке уважне приготування до шлюбу закінчувалось також тим, що молоді говорили, то ми не готові, або одна із сторон, я не готовий жити так по-християнськи, як це. Мені треба ще думати і молитися. Я бачу, що я хочу заключити шлюб, брак, вступити в шлюб, але я вже до кінця багато чого не розумію. І усвідомлення людини, які є також наслідки коли ви будете мужем і жіною в християнському значенні, дає можливість молодим людям ще думати. То я би це запитання більше скерував
до душпастирів.
До душпастирів, як вказівку для того, що ліпше повінчати пізніше, чим йти на поводу тих, які просять вже сьогодні в ближайшу суботу вінчайте нас.
Ага, знаєте, владико, з різних дієцезій приходять якісь такі різні новини, що на певного пастиря, на певного священника можуть складати тиск парафіяни, мовляв, повінчайте нас там за місяць, приготуйте нас за тиждень, тому що вже там і дитина скоро має народжуватися. І якщо ви не повінчаєте, то буде. Да? Ну, якісь там утиски йде на того священника, і він психологічно може не витримати і повінчати. Да? Тобто, ну, не в неділю, а, наприклад, в суботу, що вважається в таких селищах, якби не дуже урочисто. Да? Тому що, якщо священник вінчає не в неділю, то, значить, щось там пара не зовсім благополучна. Це такий певний є штамп. Яким чином єпископи в Україні координують ці дії священників, власне, з прийняттями норм єпископів, які кажуть, що приготування має бути не менше 3 місяців, а взагалі 6 місяців. Але бачимо, що тут є певні утиски, вони, на жаль, не поодинокі. Отож, наскільки священники відповідають за ці всі випадки, наскільки часто координація відбувається в цьому напрямку?
Да, ми, єпископи, просимо завжди священників наших, щоб не спішили. І що ліпше, довше приготування зробити для кандидатів до шлюбу, чим сокрути. Хоча я як настоятель, я був 20 майже років в Запоріжжі настоятелем, то знаю, що ті слова, які ви сказали, так воно і є, дійсно, що... От ми вже беременні, ми хочемо вже, і то буде то потім стидно, що потім великий срок, давайте побистрі. Ми так любимо, що кажеться, що розговорюєш з самою ідеальною християнською парою. Так собі представляють гарно. І тут дійсно часто священники жаліють їх, бо жалко, бо дійсно треба вийти в їхню обстанову. Ну ладно, то я вас повінчаю. І потім є отакі різні справи. Тому і дійсно тут треба якось піднімати свідомість, щоб самим їм говорити, що слухайте, для вас ліпше. Чим пізніше, тим менше потім буде і проблем, тому що зможете приготуватися, обдумати, а ліпше до шлюбу повияснити дуже багато речей, чим після шлюбу набагато складніше.
Чи мають священники інструктаж чіткий, як діяти саме в таких, ну, життєвих ситуаціях? Да, таке нерідко буває. Чи мають священники реальний інструктаж?
Є інструктаж, є скільки, як є теми, як працювати, але кожна пара – це віддільний случай. І кожна пара, яка приходить, то історія нова теж для священника. І тому і кожен священник на кожній очередній парі щось нове для себе бачить. Тому старий священник, який бачив вже не одну пару, який повінчав, потім розійшлися, потім були ці суди і все, вони дуже осторожно слухають цих всіх красивих слов, що ми так любимо, що вже вінчайте нас сьогодні.
Владико, і завершуючи цю тему, тому що маємо на обговорення ще дві також цікавих. Отож, також папа далі додає: вирок видається дієцезіальним єпископом, коли він отримає моральну впевненість щодо правильності рішення про визнання шлюбу недійсним. Він теж може передати справу до звичайного процесу. Дане рішення також можна оскаржувати. З одного боку, тут папа Франциск каже, що термін розгляду може тривати там 30-45 днів по дієцезії. Єпископ має вивчити цю справу і видати далі результат. Але якщо цих справ, ну я знаю, в деяких дієцезіях там 100-150 і збільшується, як єпископ може вивчити всі ці справи за 30-45 днів. От процедурно мені трошечки не зрозуміло, як це все алгоритмується. Поясніть нам, будь ласка.
От і єпископ має суд єпископський, має священників, які допомагають йому в цьому напрямку, і тому і буває рідко попадається така справа, коли дійсно видно, що, наприклад, то, що я вже розказував, що приходять молоді, або хтось один, і говорить дівчина: мама мене заставила взяти шлюб з хлопцем. Я не хотіла. І спрашуєш, а хто може підтвердити? Мама сама може підтвердити, мої подруги, тому що я вже думала уйти з дому і плакаю, вони мені посоветували, а за чий счет буде жити, лучше возвращайся, женись і може якось там утрясеш. То значить, зразу є свідки конкретні, котрі роз'ясняють, що дійсно там 5 років тому була така ситуація, що та дівчина була змушена, мама призналась то також, то тут дійсно для єпископа дуже просте завдання. Но таких справ чітких є дуже мало. Більшість це
буває і свідків уже живих нема. Ось
да, буває, а буває так, що справа є на грані, важно, не важно. Дійсно, як я вам скажу з одної сторони, скажу, а да, там не важно. А потім я скажу, але, знаєш, але вона, як, ніхто її не заставляв так сильно, і вона могла сказати, от була можливість відказати. А ну дійсно, то значить, що вона дала согласие по вольної волі, без принуждення. І так, але з цієї сторони так, з другої, і цю справу буває, що так. І я не хочу взяти на свою совість як єпископ. Тому що перед Богом, як я, мені буде жалко людей, але треба мені більше Бога, яких Бог поблагословив. І цей брак був дійсний. А потім вони зробили дуже багато помилок і їм тепер недобре разом жити. То друга справа, але Бог їх поблагословив. І я тепер повинен мужньо, відважно їм сказати: слушайте, але Бог вас поблагословив, і ви є мужем і жінкою перед Богом. Вам буде важко тепер жити, але ви тут ми нічого не зробимо. Mm-hmm. І тут для єпископа дуже велике, але вони скажуть, але ні, все одно ви нам все життя перекреслите. Ну то що єпископ робить? Віддає справу в суд, в другу інстанцію, і там знову свідки, письма і все. Ніхто не хоче брати на себе відповідальності, коли справа є неясна. А таких справ неясних є майже 90%.
О, оце просто дійсно печально і драматично, якщо сказати, трагічно. Владико, і в цьому контексті, на жаль, останнє запитання, тому що воно дуже таке живе і болісне, живоболісне, я його так би назвав. Не літературу навіть трошки. Також розповідали, що є проблеми, коли, наприклад, чоловік, на жаль, чоловіки частіше цим грішать, кидають дружину, не дивлячись на церковний шлюб, і їдуть там кудись, та, і не з'являються. Вона каже, така ситуація, давай там у неважному шлюб, очевидно, ми були не готові. А він каже, якось сама цим займайся, мене це не цікавить. І не приїжджає в єпископський суд. І, по суті, вона де-факто з ним не живе, і дійсно шлюб має бути недійсним, але фізичної його присутності нема. То в такому разі церква може без свідків, а лише по свідченню там другої половинки і без свідків, визнати цей шлюб недійсним, щоб ця особа могла заключати вже дійсний шлюб, наприклад, з другим чоловіком і вже, власне, приймати причастя.
Ну, тут є дуже також процедура складна, тому що він може в будь-який час повернутися і скаже, я знаходився в такому состоянні, у мене була криза, депресія, і от я так прийняв, але все одно ти моя жінка, тому що тоді ми, все важне у нас було. Тому і тут дуже є потрібний час, і якраз тут знаю так і також з різних свідчень ситуацій, коли жінка дочекалася, коли він повернувся, а вже були у ній варіанти, гарна дівчина, хотіли її там взяти, хлопці один, потім другий попався, а вона вже думала дійсно, що ж я буду чекати на нього. А він повернувся, перепросив, щось пройшло і живуть нормально. Тому і тут якраз швидкість рішення цих проблем ми не можемо поставити на швидкість. Так, щоб ті, які працюють, судді, єпіскопи, щоб швидко вирішити, багато читали і багато часу посвятили, це да, це однозначно. Але саме рішення є таке, цей этот случай, про який ви зараз сказали, здесь дуже допомагає якраз время, час. Потому что появляются и свидетели, появляются разные видения этой ситуации. Потом бывает, что появляется такая ситуация, что она скрывала, что почему он сбежал. Оказывается, что и во многом она была виновата. Он просто уже был в таком отчаянии, что не хотел скандала, просто торбу и драпанул. А она скрывала вещи, которые, если были бы, вышла бы второй раз замуж, на 90% что повторились бы те самые истории, мы бы имели бы такой казус двойной.
Тобто в цьому випадку, а також в випадку, якщо друга половина безвісті пропала, тобто друга половина, вона заручник обставин, і тому вона не має права одружуватися і, власне...
Має бути приготовлена на те, що процедура буде дуже складною і буде вимагати часу.
Ага, а дієцезіальний єпископ нічим не може допомогти, якщо вона от прийде, скаже, що така от є проблема, вже 7 чи 10 років про нього зовсім вістей немає.
А єпископ дієцезіальний тоді дає справу до другої інстанції, входить до Ватикану, і там можуть допомогти. То значить,
ні, але ж ця нова заява, перепрошую, владико, але ж ця заява якраз папи Франциска говорить, що можна без трибуналу другої інстанції вирішувати лише на основі єпископа дієцезіального, його
так,
моральних відчуттів.
Але тут така ситуація, що якраз єпископ не візьме на себе відповідальності, тому що завтра може це помінятися. І тут треба дуже багато свідків, які знали цю родину, знали, що там творилося, і щоб вияснити причину, що він втік. І якщо дійсно всі свідки скажуть, що вона хороша, а це був хлопець такий невідповідальний, то можна сказати, що невідповідальний, то значить не до кінця осознавав, чим є брак християнський, то можна предполагати, що у нього знання і інтенції заключити брак на все життя не було. І тоді можна допомогти. То значить, це є ситуація складна, але не є безнадійна.
Ага, тобто можна просто отримати недійсно.
Потрібний час і багато свідків, які допоможуть вияснити цю справу.
Ну що ж, є телефонні дзвінки до вас, запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло? Алло?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Я хочу запитати таке питання. Чи можна без розписі вінчатися в Католицькій церкві? Якщо люди вже, вже в такому віці, що розпис не, але щоб повінчалися.
Ясно.
Дякую за запитання.
Дякую вам за запитання. А зрозуміло запитання, Владик?
Так, я зрозумів.
Будь ласка.
Є так, нормально, то потрібно є. Розпис є потрібна для того, щоб повінчатися, тому що це є ще один аргумент, який дає нам увіреність, що цей брак є зі всіх сторон законним, також по государственним законам. Але бувають такі ісключення, наприклад, хвороба, приїжджає священник, заболіла людина, рак, і хоче посповідатися і прийняти причастя, і говорити, от я вже все, мені, а ми вже, а то не скажеш, що їдьте сначала в ЗАГС, да, розпишитесь, а потім я вас повінчаю. Зразу тут же свідків, і священник має право в такий момент
повінчати.
Да. Є такий определенний цілий ряд ісключень, ради которых священник по разрешению епископа диецезиального же викария генерального может повенчать bez rozpisu, ale z nadzieją, jak się po tym będzie wszystko w porządku, żeby taki rozpis oni здійснили w ЗАГСі.
Ну що ж, дорогі слухачі, безліч, я думаю, запитань, і про це будемо говорити ще багато і з єпископами, і зі священниками, але у нас є дві теми, яку ми в одну зараз вже вмістимо. Владико, нещодавно в Запоріжжі, наскільки розумію, пройшов марш миру за вашої активної участі. Розкажіть, будь ласка, що, власне, відбувалося, хто до цієї акції долучився, чия це була ініціатива?
То акція буде 27 вересня.
Ага, буде.
Буде 27 вересня і буду брати участь всі конфесії християнські, також нехристиянські, влада міста, влада області, всі люди доброї волі. Передбачаємо, думаємо, що буде декілька тисяч людей і тих головної вулиці місця. Плакати за життя, за нормальну родину, муж, жена, діти. То є проти також політики гендер. Це буде 27 вересня в 15:30, остання неділя вересня. Якщо хто має бажання і хоче приєднатися до боротьби за життя ненароджених дітей, і за здорову християнську сім'ю, родину, запрошую всіх до Запоріжжя на останню неділю вересня.
Ага, тобто це в першу чергу за підтримку здорових цінностей в родині, я правильно
так
розумію?
Так, і за захист людини від натурального зачаття до натуральної смерті.
Ага, я зрозуміло. Тож 27 вересня владика Ян Субіло запрошує прийняти участь у цьому марші миру, який відбудеться в Запоріжжі. Ваше Преосвященство, також маємо гарну новину, що в Запоріжжі відтепер буде постійно лунати радіо Марія. Також приходимо в це майже мільйонне місто з християнським словом. Скажіть, будь ласка, Ваше Преосвященство, от Запоріжжя як християнське місце, що собою являє? Які проблеми є в Запоріжжі? Наскільки люди почули це слово Господнє? Наскільки вони є спраглими його? Який міжконфесійний діалог є в Запоріжжі? Що можете посвідчити в цьому сенсі?
Запоріжжя мені дуже подобається. Я називаю Запоріжжя, я тут вже 23-й рік починаю жити в Запоріжжі, це моє рідне місто тепер. І це Богом спасаємий град Запорожжя, в якому дуже багато гарних людей, відкритих, немає конфліктів на національній почві, немає конфліктів на релігіозній почві. Маємо людей різних національностей в храмі, молимося і на російському, і на українському, є на англійському служба. І приходять в храм ті, які хрестяться зліва направо і справа наліво. Дуже така відверта община, яка радісно моліться і відкрита на всіх людей. І тому і ми дуже раді, що тепер Радіо Марія, це для нас велика радість, що в Запоріжжі перший план був директор Феррарі, приїжджав спочатку в Запоріжжя, хотів робити. Mm-hmm. Потім оказалося, що ліпше буде, як в столиці в Києві. Але перші документи на Радіо Марія були зареєстровані в Запоріжжі. І Київ реєстрував на основі запорізьких. Тому і Мати Божа так і нагородила нас тепер за те, що також і будемо мати на нашу область Радіо Марія. І дуже багато людей слухає Радіо Марія через інтернет. Тепер зможемо через радіо. І це для нас, особливо для людей, які їдуть в машині, які хворіють, можуть молитися, бути духово з'єднані з усіма нами. Це великий дар і дійсно Божий голос доходить тепер до кожної домівки. Хто тільки має бажання, вже може слухати про Бога в будь-яку мить, ну, і в день, і вночі. І то, що було ще недавно неможливе, зараз дійсно можна сказати, що Господь застукав в кожну двер християнина Запорізької області в Запоріжжі, і як хто тільки має бажання, може цю двер відкрити, то є, коли включить радіо і бути з нами на зв'язку духовному, а через нас також з Богом Милосердним Отцем.
Ваше просвященство, от дуже пам'ятною для нашого серця є ваша розповідь, як ви більше 20 років тому прибули в Запоріжжя лише з однією валізою, там не було ні храмів, служили служби, наскільки я пам'ятаю, буквально там чи то в квартирах, чи то в маленьких капличках. Що найбільше вдалося зробити за ці роки? Як відчуває себе католицька громада? Скільки їх є в Запоріжжі, католиків?
Католиків є таких, що приходять так регулярно на службу, 500 регулярно, на свята побільше приходять. І головне – це община, парафія. Парафія як одна родина. Люди знають друг друга. Є дуже багато дітей тепер. В воскресенье на катехізацію ми почали в прошле воскресенье вже в 4 групах. Кожний там где-то около 20-30 дітей. Це радує. Є молодь, яка готується на зустріч з папою на другий рік. Є також ці ще бабусі, які перші прийшли, коли я приїхав, і молились ці роки зі мною. І то є дуже така жива община, це саме головне. А на другому місці також храм, санктуарій Бога Отця і розарій, який вокруг санктуарія, люди приходять, хресна дорога. Кожен день молимося коронку до Божого Милосердя, вже там в храмі люди будуть молитися, я в офісі сиджу тут. А також Легіон Марія, дуже-дуже багато людей, які хочуть, крім літургії воскресної, бути при храмі як можна частіше. Оце саме головне.
Ну що ж, дорогі слухачі, дорогий єпископе Яне, також можемо анонсувати, що у нас є в планах восени неодноразово відвідати це чудове майже мільйонне місто Запоріжжя і зробити там традиційне вечірнє чування з 18 до 24 години. Отож, владико, будемо дуже раді вас побачити і разом прочувати 6 годин у цьому чудовому санктуарії Бога Отця Милосердного.
О, клас, клас, то я вже дуже радий. І також запрошую на марш за життя 27-го, потім на чування. Це для нас буде дуже велика подія, якщо вдасться так, щоб, як Мати Божа дозволить, щоб дійсно із нашого санктуарія пішла молитва через Радіо Марія, через вас по всій Україні.
Ну що ж, щоб ці гарні ініціативи Бог надихнув Святим Духом, зараз ми будемо молитися в прямому ефірі молитву «Коронка до Божого Милосердя», яку очолить єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло. Ну, а для тих слухачів, які будуть слухати нас у повторі в неділю о 10-й годині вечора, то я у вас прошу, ваше Преосвященство, то благословення для нас, будь ласка.
Благословення Бога Отця Милосердного і стікаюче з святейшого серця Ісуса в силі Духа Святого через заступничество пречистої Діви Марії, нашої Небесної Матері, архангелов Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, ангелов-хранителей наших і всіх святих покровителей, пусть зійде на всіх слухачів, на кожну домівку, кожну родину, на кожне місто, село, всю Україну, Європу та весь мир в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. Це була програма «Архіпастир відповідає». Говорили з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Вів ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, дякую вам!